нежды чыце, от псалом, Тересей четверти, няколку стиха, Тересей четверти псалом, последните стихове от 24 слезопочно. Хай сей третий стих Белгородской Библии. Собудися, за что спишь, Господи? Тани, не отхвырли навеки. За что криешь лице туси и забравишь бедствие туни и угнетение туни? За что тут душа тани и снишена до преста? Тяло туни прилепва к им земята. Тани да не помогнешь и не избави заради милостаси. Нека Господь да благослови тези думи по особен начин. Не знаем, че в псалмите някои молитви бяха казани и излязаха от дълбочина на сърцето чрез духи. И бяха записани. Тук се казва, събуди се, за що спиш, Господи? Знаем, че пазачът на Израилю, той не спи и не дреме. Няма нужда Бог да се събужда. Бог изобщо не може да спи. Но в псалмите тук човекът е бил в дълбока нужда и той изразил тази нужда с такива думи към Бога. Мисля, че ние правилно разбираме тези думи и казваме. Господи, издигни се и простри мощна рака, направи велики чудеса и знамения, утверди себе си, като вечно живущият, че ти си вчера, днес и завинаги си същият. Събуди се, за що спиш, о Господи? И Господь отговаря, че той не спи, че той пази Израиля, той не спи, и той не дреме, но Господь призувава мен и те ни да се събудим, ни да размислим за онова, което той е направил за нас, за да можем ние отново с цяло да му доверяваме. За що ти криеш лицето си и забравяш бедствието ни и угнетението ни? Бог вижда и чува, но той не отговаря тогава, когато ни го искаме, но когато той реши. Едно е без съмнение, че той дава отговор на време. Никога той не закъснява. Дори и ние да си го мислим така, но при Бога винаги става в правилното време. Така, днес, ние искаме нашето доверие отново да го изразим на Господа и искаме да кажем: о Боже, не вярваме това, което ти каза, а именно, че ти няма да не оставиш и ще прибъдеш с нас през всички дни до свършека на свети. Ние сега сме наближили краят на времето, и ние имаме желание Господ да бъде в средата на народа си и завен като жив присъстваш, както е било в началото, да бъде така и накрая, заради своето си Слово и заради своето си име. Забуди се, стани, да не помогнеш и не избави заради милостта си. Нека Бог днес да не покаже и да направи велику, мощну, какво означава да бъдеш помилван и искупен. Нека некото искупение отново повидим, да преживеем, какво искупление то, светлината на Бога. Некото помилване трябва според Божията милост да разпознаем, какво това означава да бъдеш помилван. Стани, да не помогнеш и не избави заради милостта си. Заедно не сега от сърце ти помолим Бога днес той да не благослови и да говори с нас. Нека да се изправим. Небесни Отче, ни идваме в Твоето присъствие, скъпоценното и свято име на Исус. От кръвта на Божията агнец, която е била пролята на Голготския кръст. Господи, ние тук сме събрани в Твоето име, за да чуем Твоето Слово, да можем да застанем под водителството на Твой Дух и искаме да Ти помолим, да говориш с нас, да действуешь в нас, и ти, да може нас, да не подготвишь. Тим дзинят на завриштаниту на Иисус Христос. Нека по времени това богослужение нечто да со случи. Да стане унова, което в те руди плод за вечноста. Боже, нека Твоята милость и Твоята сила да будет новой завена. Ми и молим за Твоето благословение този час. Не всички сознательно заставами и това цяло богослужение удавами от Твоята крив да го покрие. И молим Ти за водительството на Святия Дух. Господи, бъди с нас, Ты, като вече, денят на милоста, върви към краяци, говори с нас, по-ясно и по-разбираемо, отколкото приди, действуй на дълбоко, колкото беше приди, нека Твоето Слово, Твой Дух, и навлезе дълбоко в душата ни, в вътрешно стане. Господи, ните вярваме и се доверяваме на Теб, в името на Исуса. Амин. 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 Благодарение да бъде издигнато на нашия Господ, че ние можем да вярваме и да знаем, че всичко е възможно. Ты, като Иисус, се намира тук, Той даде обещание, Той присъства тук, за да го изпълни. Ты, като държи на Словото си, смеят ме каза, че небето и земята ще примине, а неговите думи няма да приминат. Не виждаме, че Божието Слово во всички отношения то се изпълнява. Ние днес Малко ще говорим за събитията, които се случват около нас, и от които ние не можем изцяло да се скрием, тъй като те са свързани с изпълнението на Святото Писание. И във връзка с това искам да чета от пророк Ісаї 17 глава от стих 12. Горко на множеството, на многото народи, те бучат като бученето на муретата и бушуването на народите, като бушуване на мощни води бушуват. Народите бушуват като бушуването на големи води. Той ги смимря и те бягат надалеч и биват гонени като плява по планините пред вятъра и като въртящ прах пред вихрушката. При вечер ето смущение, преди утрото вече ги няма. Това е делът на тези, които не обират, и жребият на тези, които не разграбват. Най-важното е, исках да кажа, за народите, които бушуват като бушуването на големи води. И вълните се вдигат се по нагоре. И ако читем Откровението, особено глава 13, виждаме, че там излиза звяр от морето. Сега няма да говорим подробно за това, но народите на тази земя, те се сравняват с море, големи води. Ние сега живеем в такова време, което е много отговорно и малко времето е дадено, но то е от голямо значение за световната история, също и за църквата, също и за народа Израилеви. Това бушуване на народите няма да има никакъв покой и мир, докато Бог ще даде мир. И докато Бог, който е мир, Той ще ги успокои и ще господства мирно. Съществуват различни движения за мир, които дори се основаваха на пророческото слово от Исаия, втората глава. Техния девиз беше: за да изковат мечовете си на плугове. И зад такива движения стоят хора, които правят демонстрации за мир, без да имат те мир с Бога. Всяко едно движение, което не идва от Бога, то вече е обречено да бъде провалено и да има най-добри намерения. Тук ни четем, че народите бушуват като бушуването на големи води. Тук не мога да подминавам без да кажа, като забележка, ние сме тук в една хубава страна, може би в най-прекрасната страна в света, и тя не заобиколена с морета, но има планини тук, но който вече е преминавал морето или цялата Атлантика и чу ревящ океан, такъв човек малко има представа за тези неща. За множеството от вас, това ще бъде само една представа в мислите ви. Но това няма да ви кажа много. Бушуването на океана на много води направо като това е толкова силно бучене, че ти оглушава и ти не можеш много време да го чуваш, ако само не свикнеш помалку к него. И то такая, че колкото повече това продължава, повече има и шторм. Колкото повече има бучення і бушування, посилно се вдігат волніті. І какво още многоме волнува това Израилевия народ. Ніс із този народ сме свирзені сердечно, яко помислим, за това, че те треба да отдават земята обратно, която те спечелиха, с голяма трудност и влязоха в него и с големи загуби и пролята кръв. И сега, според Хемдевински съглашение, трябвало да дадат обратно. Това е много трудно. И днес искам нещо да ви покажа, тъй като донесох два американски списания. Че тази част там не принадлежи към обещаната земя. И ако тя не принадлежи, тогава, коя върнат, може да стане голяма беда. Бог искал чрез това да достигне целта, границите да минават там, където Той установил в Словото си и позволил да бъде написано. Аз тук имам карта пред себе си. Разбира се, ви нещо може да видите. Тук е Червеното море. Огоре реката Йордан. Езерото Генесарецко. Йордания, Израел. И тази част трябва да бъде върната. Сега, моля ви, вижте, когато израелския народ излезе от Египет и минаваше през земята Ханаан, те не минаха тук през Суецкия канал, през тази част, западната част на Йордан, но те минаха през Червеното море и минаваха от тук по горе и след това от източната част на Йордан влязоха в обещаната земя от западна страна. Тук останаха само две племена и половина. Племето на Гад, Рувимово, половината племе на Манасия. Те тук се настаниха на тази страна, която сега принадлежи на Йордания. По принцип, ако вземем, така нищо не се е случило, някаква тежка загуба. Обаче, и това е трудно, обаче какво ме вълнува тук на втория, това са една или три снимки от Иерусалим, на едната е мусулмани, които лежат на земята, а погледа им към Мека и те се молят. А другата показва евреите, то стената на плача, там се молят. А на третата е християни, които вървят надолу по улицата, тръгвайки от улица на Ирод, това е улицата, по която нашия Господ вървеше, след като беше осъден и вървеше към Голготата. Три религии, събрани в един град, и всички се молят на един Бог, обаче на кого Бог може да разкрие себе си? Когато четеш такава статия, която сега тук няма да я четем, и не можем това да го направим, Но когато малко се задълбочаваш в това, наистина научаваш колко е важна и ценна Божията милост, която ние получихме. Че ние в това последно време можем да разпределим според Библията онова, което Бог прави в съответствие со Словото Си. И че ние можем да кажем «да» на всичко, което прави Бог. Ви знаете, тук може да покажем и други фотографии. Тази област на града Иерусалим направена има снимка, направена от юго-исток посока на Елеонския хълм. Тук се вижда върхи моря, там, където Авраам донесе Исаак в жертва. Беше готов да донесе. И след храмовия хил, тази страна е земята Алакс, където мусулманите се покланят в святилището, претото по големина. И накрая тук остатък от стената на храма на висок, където сатаната тогава каза на Господ, хвърли се долу, това щеше да бъде наблизо до низината Кедрон. Трябвало да се хвърли в низината Кедрон и нататък надолу. Леонския хълм е тук. Три велики, големи религии се покланят в един град и всички се покланят различно, по собствен начин. Но ще ви кажа днес, че Бог няма да прави това, за което го молят мусулманите, и Бог няма да прави това, което го молят евреите, и няма да прави онова, за което го молят християните. И като всички те се покланят по някакъв начин с корист и с собствени цели, но едно мога да кажа, че Бог ще направи онова, което го е предприел и решил. И ние сме в средата на това дело на Бога. Без дори, може би, не го забелязваме, но колко бързо могат нещата да се променят, дори без да сме го забелязали. Кой обяви в Сараево във връзка с Първата световна война? Кой извести за Мюнхенския договор, който доведе до Втората световна война? Кой сега нещо ще обяви изведнъж и ще стане? И ние не знаем, кой ще бъде следващият, ще излезе, ще обяви, какво ще стане след това. И когато помисля така с поглед, външен поглед, че изборите на последния Адол, който беше ужасен, те бяха законни, легитимни бяха. И какво излезе от това? А от друга страна, аз лично попитах брат Бранхам за онова дело, което се случи, и той каза буквално: брат Фран, Бог няма да съди цялата нация, а ще доведе към отговорност само онези, които са виновни. Човекът с няколко хора, които го заобикалят, изведнъж има отговорност почти за 55 милиона човека, които за кратко време, така или иначе, си дадоха живота. И така, това са родилни мъки, които идват на земята в определено време. Ние днес нямаме време, но откровението още ще трябва много подробно да го разгледаме, за да изявим в съответствие с библейското пророчество, къде сме и колко далеч всичко е напреднало. Това е от голямо значение не само да бъдеш вярващ, но да имаш духовно орієнтовані. Знаєте, чи ако там или тук се случва кризис, има последна ситуация, краят. И некоторые Божие деца мисли, че не сме распознали духовно та крайная ситуация и сме го разбрали. А с акцент казах тази дума почти, и като аз не съм сигурен, бихме ли не могли изцяло и напълно да разберем колко е сериозна ситуацията. Според Божията милост ние получихме виждане чрез пророческо откровение на Словото и чрез неповторимо служение на брат Бранхам, спасителное историческое значение и това, което Бог сега прави. Но и может да се случи така, че не го чухме, отново го слушаме, и то става за нас нечто обичайно, то повече нас не докосва в дълбочината в сърцето ни. Ние позволяваме то да слиза върху нас. И, може би, го вземаме на предвид, на внимание помалку. Така, възлюбени, наближава краят на всички неща. И критиците казват, че Петър тогава своето си послание, 4 глава, 7 стих е написал, и то вече мина почти 2000 години, и нищо не стана. Бог пише, а краят на всичко е близо. Затова бъдете благоразумни и бодрствайте в молитвите си. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Божия Дух позволи да бъде всичко написано чрез пророците Стария Завет и чрез апостолите в Новия Завет. Какво ще се случи по времето на милостта и чак до края, и какво ще стане, ще бъде в хилядолетното царство и чак до седи пред Белия престол. Но всичко се изпълнява свое време, определено от Бога. Тогава това слово се отнасило към далечно бъдеще, а днес то е реалност. Краят на всичко е близо, и това не може да го промениш или да го избегнеш. Всичко ще върви от един конфликт към другия, от едно въстание към друго, от една беда към друга беда. Ако тук място ще затикнат нещата, то на друго място ще има избухване. Както ние четохме, народите бушуват като големи води, но Господ им казва, и те продължават да бушуват. Не знам, четохте ли проповедта, която брат Бранхам казва, че Господ сътвори вятъра, за да даде на хората облегчаване от горещината на слънцето. Но след това той казва, че когато дявола влиза в този вятър, става голям шторм, има повреди, покъщите и щети, и падат дърветата. Бог прави някакво тяло, а дявола навлиза в него и прави голяма беда. Дявола не е творецът, само Бог и сътворителят. Обаче Дявола взима у нези неща, които Бог ги е сътворил и ги употребява. И за това ние днес още имаме тега. Понякога той дори употребява вярващите. И това е най-тъжното от всичко друго. Ако дявола само би пълнувал морето, е някаква да го прави. Но ако той само прави да бушува, там да има, до сега ние вече можахме да се скрием от това. Обаче, когато той злоупотребява вярващите, тази дума я акцентира, защото това донася голяма болка. Божите деца са предназначени от Бога, да бъдат благословени от Бога и да бъдат употребени от Бога и да бъдат благословени за другите. На това винаги трябва да обръщаме вниманието си. Така че колкото сме по-напред вървим, толкова повече Бог да ни употребява. Да бъдем благословени от Бога и с Него, за Словото Му, един с друг да бъдем свързани. Така че едно с друго да бъде в съгласие. И Той да може себе си да прослави и да потвърди Словото си. Какво ще ни помогне, ако виждаме онова, което се случва с Израел и каквото става народите, а някой чете пророческото слово и чрез изследване те нещо, да, може да виждат и да го тълкуват. Обаче, това, което Бог на нас даде, като на Негов народ, по особен начин, това те не го искат, отхвърлят го, не желаят да слушат. Човекът, който е бил роден от Бога, той слуша Божието Слово. Той приема онова, което Бог му дава. И той слуша онова, което Бог му говори. Хората, които могат да тълкуват всичко друго, много неща, но те не могат да приемат това, което Бог иска да им даде. Те са подобни на онези хора, на които Господ каза: «Вие знаете да прецените лицето на небето, знаете, когато ще бъде дъжд или хубаво време, а знаменията на времената не можете да разбирате». А Господ говори за знаменията на времето и Той им казва: «Когато ще видите, че всичко това започва да се случва, увдигнете главите си нагоре, защото изкуплението ви е наблизило». Всички неща имат началото си и имат краят. Последното време има начало и то, що има краят си. Времето на милостта е започнало, но също то ще завърши. Основанието на Божието Слово ние знаем, колко всичко вече наближава краят си. И то ще стане. Позволите ми сега да поставя акцент на стихове от пророк Исаия, а именно стих 14. «При вечер ето смущение, приди утрото вече ги няма». Това е делът на тези, които ни убират, и жребият на тези, които ни разграбват. Нека да отворим още Исаия, 21 глава, от стих 11. «Пророчество наложено на Едом, към мен вика един от Сеир, стражо, колко е часит на нощта? Стражо, колко е часит на нощта?» Стражът каза: «Утро иде, а се што и ношта. Ако ще питате, питайте, върнете се и лайте. Това, което пише накрая, тук, то се отнася за нас, които сме по това време. Стражо, колко е часит на нощта? Я споменавам текста в проповедта, която проповедваше брат Бранхам на 30 декември 1962 година. Той взе тези думи за тема «Стражо, колко е часит на нощта?» И той узаглави тази проповед с тези думи. «Стражо, колко е часит на нощта?» И не знаем, какво се случи от тогава. А сега говоря за края на декември 1962 година. А след това в февруари се случиха тези мощни неща, когато му беше казано да отиде в Джеферсонвил, да се завърне, там ще бъде откриването за седемте печата. Стражо, колко е часът на нощта? Ако ще питате, питайте, върнете се и лайте. Ако наистина искате повече да знаете. Да, ние искаме да знаем повече, искаме да разберем за какво става дума. И за това ние се събираме заедно. И ние не питаме себе си или другите, но питаме Бог. И Той ни дава отговор. Аз сега ще посмея да кажа, че Той вече ни го е дал. Той е готов. Ние можем да принадлежим към унези, които знаят, че нощта вече е дошла и при вечер, както пише, че при вечер има смущение, ушуването идва. И словото, което брат Бранхам все отново го е повтарял, това е Захария 14 глава, стих 7. Че по вечерно време ще има светлина. Разбира се, ние всичко това го видяхме, в каква взаимовръзка то се намира, особено относно Израел и храма, и какво ще се случи още. Но пророкът, словото пророческо, след онова, което ще се случи в Иерусалим по естествен начин, но също и видял и откровението чрез духи, и за църквата, която ще бъде възвърната, и в нея всичко ще бъде възстановено, и чрез нея Бог ще бъде изявен. Той е дал това откровение според милостта си. Кой от нас би решился от само себе си този стих от пророк Захария, просто така да го вземе и да го свържи с последния период на църквата и да го прогласи по това време, че това е изпълнение на Писанието. За това тело е бил нужен пророк, пратен от Бога и потвърден от Бога, за да вдигне, да изяви пророчествата от Стария Завет и на Божият народ да е обърне вниманието на пророческото слово. Всеки един евангелист може да каже нещо мощно и да доведе хората към едно емоционално състояние. Но какво ще се случи, когато свърши последното събрание, последното емоционално преживяване и ще настъпи вечната сутрин? И време вече няма да има. Тогава какво ще се случи с всички унези хора, които се задоволяваха само с душевни емоции, но не заслушали гласит на Бога, За това време повярвайте ми, че всички неща, които Бог прави, те имат цел и значение. Ние можем да правим неща, които изобщо нямат цел, може и глупо буде бити, не безсмислено. Но всичко, което Бог прави, то е направено добре, има значение в Него, има цел. Точно това, което се отнася за църквата, спасително-историческата част, ние сега можем да я преживяваме според милостта му. Там се казва да помажем очите си, да отворим ушите, да отворим сърцата си и да слушаме това, което Духът говори на църквите. И ние знаем, Духът говореше чрез пророците, както там се казва, че те са били вдъхновени от Божия Дух и са говорили от Бога. Самият Бог е говорил чрез човешките уста. И Той е написал в Словото Си Неговия план за спасението. Тъй като ние живеем в пророчески период от време, това време коренно е различно от всички други периоди от време. Това не могат да го разберат повечето от хората. Тъй като в дните, когато излезе Йоанн Крестител, всички книжници тогава можаха да кажат така. Тук е храма, Моисей получи откровение от Бога, тук е святилището, святая святих, предния двор. Прочти какво пише Моисей, ние всичко това го правим, и то съответства на това, което Бог го е казал. Да, според буквата, то е било така. Но започнало тогава една нова епоха. Историята на спасението е започнала да се изпълнява. Пророчествата, казани от пророк Исаия, глава 40, 3 стих, и Малахия, 3 глава, 1 стих, те започнали да се изпълняват тогава. Настъпи момент, който всичко онова, което дълго време било очаквано, то изведнъж започнало да се изпълнява. И като още тогава пророк Даниил го е казал, че постоянната жертва ще бъде отменена. Те това би трябвало да го знаят, че когато ще дойде Божият агнец, всички други жертви повече няма нужда от тях. Тъй като всяка една жертва, която се донасила, тя свидетелствувала за в бъдещето, че ще дойде Божият агнец. И тогава в онзи момент вече настъпи ново. Пригответе пътя за Господа. Всяка долина ще се напълни, и всяка планина и хълм ще се сниши. И било прогласено, че хората ще видят Божието спасение. И какво стана? Изпълни се Божието Слово тогава, а книжниците не го видяха. Днес, вероятно, може би това е много остро зачуване, но всички събрания, колко хубави да бъдат, и Словото, което там се чете от пророк Исаия или от други пророци, днес всички събрания, богослужения, където Бог не може да бъде, и където Той не може чрез духи си да донесе отритото Слово чрез духи, така че да бъдат получавани хората в съответствие с това. В такъв случай всички богослужения са напрасни. Тогава Господ им каза, напрасно ми почитат, ето преподават за поучение човешки заповеди. Но Божието Слово те не са го приели. Какво ще помогнат всички песни, които ги репетират? Какво ще помогне всичко онова в богослужението, ако там Бог лично не може да послужи? Как Бог може да не послужи? Когато Той на нас не дава Словото обещано, и когато Той не говори, и когато Той нас не ввежда в цялата си програма и дава ни възможност да участваме в това, което Той прави в последните дни. Аз не зная, дали това беше така при вас всички, но аз от детинството си мога да се спомня, че в сърцето ми имаше страхопочитание пред Неговото Слово и необяснимо желание имаше в сърцето ми. И все още е тук в сърцето ми и днес. И Господ е дал обещание блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. И ако в Откровение 3 глава за последния период на църквата пише така: «Понеже казваш богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо». И след това отговорът на Господе: «Ти си окаян, нещастен, беден, сляп и гол». Така Бог вижда този период от църквата. И когато ще помислим за мощното откровение, което Бог е дал на брат Бранхам, аз надявам се, че всички вие това внимателно го четохте, той видя невястата в видение. Първо той видя една славна невяста без недостатък, съвършенна. След това идваха други невести в църкви. Всички имаха порицание. И когато всички тези минаха, и накрая беше невяста, също такава, както първата беше. И Духът му каза: «Сега в последния период от църквата ще бъде извикана невяста. Тя ще бъде подобна на първата, ще бъде без порок и недостатък и няма да бъде порицавана. Тя ще бъде поставена пред лицето на Бога». Междинните периоди от време не са били пророчески периоди. Там всеки си правил това, което считал за правилното, каквото искал. Но днес това вече не е възможно. И в Божието царство това няма да бъде. Мнозина казват: «Ето, това е Божието царство». Но то даже изобщо не е това. Божието царство означава, че самият Бог, нашият Господ, Той царува в царството си. И Той може да определи, какво ще стане. И какво има да стане. Стражо, колко часи на нощта? Стражът отговаря: «Иди утро, но все още е нощ. Ако ще питате, питайте, върнете се, елайте». След като бяха отворени седемте печата, Бог даде отговор на всички въпроси. И ние трябва да разберем, че традициите и преданията не са били Божият отговор и никога няма да бъдат. Но онова, което Той е дал и известил, това е Негов отговор. Това е станало наш абсолют. И через това църквата на Христос, както тогава чрез служението на Иоанн, така и сега тя се извиква. Може би да изглежда така, че ние последвали с меня, как и в човек, външно погледнато, то така изглеждало и тогава, в унези дни, когато там, при Йордан, беше глас, то така изглеждаше, че всички побягнаха зад Йоанн. А какво стана в действителност? Божий Дух водяше тези хора, довеждаше ги там, където Словото тогава се проповядваше. Нищо друго, освен Божий Дух, може да доведе хората в това време там, където се проповядва откритото Слово от Бога. И в това виждаме изпълнение на онова, което написано в Римляни 5 глава, че всички, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове. На къде води Святия Дух? Там, където може да чуеш Словото открито чрез Духи. Ты, като човек, който е бил новороден от Божия Дух, той има тега, той жадува за духовна храна. И тази храна се дава в правилното време, тя е предназначена за неговия Божий народ. Куште, питайте, питайте. Върнете се и лайте. Вижте, видите изпълнението на пророчествата. Но Библията казва, че те са заспали, без да видят това, което Бог им казва. Им казал. И в посланието към евреите след това има обобщение и се казва, че те не би могли да достигнат съвършенството без нас. Завършването на Старозаветната и Новозаветната църква ще стане според Божията милост, когато Христос ще се завърне. И ние заедно с Авраам, Яков, Исаак, с всички свети от Стария Завет и Новия Завет, заедно ще седим за Господната маса и ще прославяме милостта на нашия Бог. Сега ще се завърна назад към онова слово, където пише, че народите бушуват като големи води. Във връзка с това ще прочетем познато слово от Лука, 21 глава. Тук пише от стих 25. И те станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Виждате ли, как нашият Господ каза пророческото слово, то беше дадено чрез пророк Исаия, но тук в Новия Завет той го цитира и оставя го за последното време и казва, че ще станат знамения в слънцето, луната и в звездите, и хората по земята в бедствие, народите ще бъдат в страх. Какво е това? Всеки от нещо се страхува. Една велика сила се страхува от другата велика сила. И всеки се страхува от другият. И всеки още от горя добавя страх. Обаче има на земята хора, които са чули Господното Слово. Не бойся, тъй като това беше угодно на Отец, за да даде на малкото стадо царството. Ние не се страхуваме, ние повдигаме главите си нагоре с вяра и уверени сме, че скоро ще дойде нашето изкупление. Затова да се радваме, когато идват земетресения, войни стават, бедствия, и всичко това идва в народите. Нека това да стои далеч от нас. На това никой не може да се радва. Но когато ние виждаме, че Божието Слово във всичко това се изпълнява и много бързо напредва, така че ние дори не успяваме всичко това да наблюдаваме, но ние го виждаме и благодарим на Господа от дълбочината на сърцето ни. Не защото някъде нещо се е случило, а защото библейското пророчество се изпълнява пред очите ни. И ние знаем, както каза нашият Господ, когато ще видите всичко това, знаете, че вече пред вратата. И тук в Лука 21 глава още се говори, стих 26, хората ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ти видят човешкия син, видишь в облак за сила и голяма слава. А когато започне да става това, се изправете и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Все, что это вас, слово, треба да приемем сердцето си. Исправете се. А смысле, че воля-то не свырзана со Божия-то воля. Бог извести воля-то си, но не треба да кажем на това «да». Не треба да быть готови, да можем да придадим собственно-то си воля на Божия-то воля. Наш Господ се молише в Гециманията и каза, некогда быть не моя-то воля, а Твоя-то. И Божия-то воля вся в това, че да быть искупено човечеството, Божия-то воля дойде в исполнение через Иисус Христос, наш Господь. Те, що така подготвенето, извитвенето, завершвенето на Церквата Невяста, всичко това е в Божията воля. Ние треба да бъдем благодарни, че сме намерили хармония и че ние пълното Евангелие на Исус Христос можем да проповядваме за спасението на душата, освобождението на духи, исцелението на тялото. И всичко онова, което е свързано с тези неща. И свръх това можем да вярваме на пророческото слово, което в това време свети като светлина в темно място. Апостол Петър не е написал, че Евангелието или проповедта на Хилмон или нечто друго, но той написа за пророческото слово, което свети темно място. Библейското пророчество, Бог, всичко онова, което е свързано с планетно на спасението, той го е казал предварително. И когато ти настъпи времето за изпълнение, Господ открива определено слово, той дава светлина на библейските места, които се изпълняват в определено време. Кой може да се сърди на брат Бранхам, който отново и отново повтарял, кори има песен и накрая понякога теха, че ще дойде светлина у вечерно время. Серцето на пророкът било изпълнено с благодарност към Бога. Това е било. Ти всички пророчески думи са били изявени чрез Божията светлина, чрез Божието откровение. Осъзнавайки онова, че светлината се яви по вечерно време. Днес искам да кажа онова, което вече съм го казвал пред мнозина хора в продължение на години, че светлината е дадена, за да освети пред нас пътя. Всеки човек, който понякога някой път е вървял в тъмнината, той със сигурност знае, че не трябва светлината да бъде отзад нас или да свети в очите ни, но светлината трябва да освети пътя, по който човекът върви. Твоето слово е светило за краки ми и светлина за пътеката ми. И днес искам да кажа, че всеки, който върви насреща светлината, те ще бъдат заслепени и нищо няма да им помогне. И всичко това ще доведе до загуба и до лош резултат. Нашият Господ каза, ходите в светлината, докато има светлина с вас. И ние можем да кажем, че Бог е светлина. Мнозина вървяха срещу тази светлина и те бяха изцяло заслепени. В началото те още се опитваха да погледнах наляво или надясно, но там те се сблъснаха това слово на светлината и засия божествена светлина чрез откровение на Словото. Тези хора, вместо да приемат това и да благодарят на Бога, да виждат светлина на пътя си, но те тръгнаха против тази светлина и бяха заслепени. Аз споменавам още за човекът от Бомбей, Индия, който 21 година се покланял на слънцето и изцяло станал сляп. И когато брат Бранхам му каза за това и още каза, че той женен и има две деца и че името му е така, и че той много години се покланял на слънцето и за това стана сляп. И там бяха всички религиозни вождове, на които беше дадена заповед да извикат им своите си богове, но те мълчаха, точно така, както и техните богове мълчаха. И този Божия мъж каза, аз тук не съм собствено име или в името на някаква деноминация, но аз съм тук в името на Господ Исус Христос, който е възкръснал от мъртвите на третия ден. И той каза на този сляп човек, че зрението му е върнато и той се вижда. И там на място този човек погледна. Какво това е било? Може много дълго да гледаш на светлината, докато ще останеш сляп. Слънцето не е било предназначено за това. Също и естествената светлина не е за това, че хората да стават сляпи. Обаче, там е написано, че той бил поставен за мнозина в Израел за падане и ставане. Двете неща. Едното е светлината, която дойде чрез него. То така е написано, че истинската светлина цвети и всеки, който идва този свят е осветен от тази светлина, но това хората не са го разбрали, защото те са възлюбили повече тъмнината, делата на тъмнината, отколкото на светлината. Затова те бяха заслепени. И когато Господ говореше за книжниците, това е Матей 23 глава, Той им каза, че те са слепи в удачи, които ходят слепците. Това бяха тези твърди думи, тъй като те бяха сигурни, че те са в светлината и че те всичко вземат напълно правилното. Какво това е било? Светлината дойде, пророк Исаия, нали, казал, че у нези, които живеят в тъмнината, те ще видят велика светлина. Не е ли казал и нашият Господ, и земята Заволонова и Неталимова, които са зад Йордан, езическата Галилея, ти види голяма светлина. Какво това е било? Изпълнението на библейско пророчество. Всички, които са родени от Бога и предназначени да бъдат блаженни, сега имам предвид, които са предназначени за първото възкресение, те ще видят светлината на отвореното Божие Слово и те няма да тръгнат срещу Него, но те ще вървят със светлината, крачка по крачка, и така ние те можем да виждаме, че пътя ни е осветен. Много от вас, шофьорите, знаете как е на пътищата. Например, ви си на една тясна уличка и тъмно е, и някой пътува насреща ти, той те заслепява със светлината, и ти не можеш много да виждаш, нямаш видимост. Дори фаровите да светят на твоята кола. Но другата кола с нейната светлина заслепявата и насрещата светлина е по-голяма от твоята. Мисля, че Бог чрез това иска да ни даде голям урок. Ако Божията светлина е насрещу нас, ние трябва нашу собствену сичку да изключим и да кажем, о Боже, позволи ми от този момент да ходя в Твоята светлина. Аз с моят кумулатор и со своите уреди и това, което произвежда тока, дава светлина, вече съм приключил. Позволи ми да ходя в Твоята светлина, както Ти си в светлината. И тогава ние имаме общение един с друг, имаме общение на духи, открытата светлина на Божието Слово. По това време всички хора имат общение един с друг. Веки по собствен начин комунистите си имат собствено общение и всички политически и религиозни течения си имат интернационални общения един с друг. Също те си имат международни комитети, имат си там главни назначения. Обаче църквата на живият Бог, тя е интернационална, но тя има само един главен. Той е над всички региони. Никой не го избира от комитетите някъде. Той е избраният камък, заглавен. И всички, които се припиват на този камък, те се припиват, когато са непослушание на Божието Слово и така отиват към падението. Заедните той е камък за припиване и скалата на разделение, а за другите той е скала на спасението. Не разбираме, че Бог ни е помилвал. Позволите ми сега накрая да кажа, че библейското пророчество е много надалече це слово. Напреднало. Бог не прави никакви компроміси. То хората винаги треба да правят компроміси един строк, за да дойдат към някакво едно единство. Но при Бога няма компромиси. Той няма да върви насреща и да каже, ами добре, що ви така мислите, аз така мисля, можем тук на нещо да застанем. Тук в средата да се срещнем. Има само едно място за среща с Бога. И то е на Голготския кръст. Исус каза, не моя воля, но твоята воля да бъде. Там ние бяхме примирени с Бога, бяхме съединени и свързани с Него завинаги. И ние получихме вечен живот чрез вяра в Исус Христос, Божият Син, който проля кръвта си на Голготския кръст и който даде живота си, за да бъдат помирени всички, които Бог ни определил да бъдат Негова собственост от създаването на свети. И затова Исус каза, всички, които ми даде Отец, те ще дойдат при мен. И който дойде при мен, никак няма да го изгоня. Той теб и мен и приел. Също той ще приеме днес и другите, които ще дойдат при него. Разбираме ли ние всички за какво става дума? Не само да казваме, аз съм вярващ, но за да вярваме така, както казва Писанието. За да вярваме на онова, което Писанието е обещало за това време. И по такъв начин да бъдем с Бога в съгласие. Дори за най-малките неща, както и американците казват. И сега, в настоящото време, не живеем в дните на реформацията. И още да има преди нас там стотици години, но сега ние живеем по това време, в настоящото. И трябва да бъдем доведени в съгласие с Словото, с обещанието, с посланието на това време. И според милостта на нашия Бог, то наистина с мен и с теб Господ ще успее. Не оставяйте надеждата си, тъй като Христос е в нас надежда на славата. Когато ние гледаме на себе си, ние можем още днес надеждата да я заровим. Но нашата надежда е Исус Христос. Той е бил погребан и на третия ден възкръснал от мъртвите. За да може ние, които бяхме определени на смърт, да може да излезем и да възкръснем с Христос за нов живот. Нека Бог Словото си на нас да ни го открие чрез духи според милостта си. Това е моята молитва. В името на Исуса. Амин. Нека да се изправим. Небесни Отче, ние ти благодарим от цяло сърце за Твоето скъпоценно и свято Слово. Ние ти благодарим за Евангелието на Исус Христос, Божият Син, за благата вест на освобождение, за веста, за спасението, за милосърдието, която е дошла при нас. Ние ти благодарим за откритото Слово и за откровение от Святия Дух. Ние благодарим Ти за божествената светлина, която се появи в последно време. Ние Ти благодарим за изпълнението на всяко едно обещание, което Ти си дал поред милостта Си. Господи, всички, които си издигнаха ръцете Си, за да посветят живота Си на Теб, моля докус ни се ци до тя, ни се молям за тя. Нека Твоята милост да слезе върху тях мощно, така че ти да усетях, колко добро намерение ти имаш за тях. Ти си умрял, за да живеем ни вечно. Ти си пострадал, все вината ни е грехът на себе си, за да можем ние да излезем на свобода, да бъдем исцеление, Твоите рани. Господи, докусни болните, те вече са исцеление. Господи, ние те благодарим за извершеното дело на искуплението на Голготския кръст, спасението на душата, освобождаване на духи, исцелението на плътта. Всичко това се случи за всички, които идват при теб с вяра и които приемат за себе си това лично с вяра. Господи, нека чрез проповед на Твоето Слово да бъде дадена библейска жива вяра в сърцата ни, така че ние сега да можем да преживеем действието на Твоето Слово и Твоята сила. Нека Словото Ти да бъде потвърдено во всички. В края на това събрание, колко ние чухме и колко го приехме с вяра, нека според вярата ни болните да получат исцеление, загубените да получат спасението си и обременените да получат освобождение. В името на Исус Христос, Божият Син, който умря заради нас. Господи, утверди Ти днес, този час, Словото Си, со знамения и чудеса, ние вярваме, че Ти си все още същият вчера, днес и за вечни векове. Нека ние сега да се доверим на Теб от сърце, тъй като ние знаем, че Ти тук си присъстваш и само чрез потвърждение на Словото Ти ще бъде прославлено Твоето име. Боже мой, направи ни да бъдем такива хора, които ще вярват така, както казва Писанието. Нека точно онзи час, когато сме повярвали, да потекат от нас реки на жива вода. Возлюбени Господи, минавай през редовете ни и потвърди себе си като възкръсналият и живият, който се възнесе в небесата и скоро ще се завърне тук като Цар и Господ. Аз Ти благодаря, че Тваше го направиш и Ти вече го направи. Алилуя! Хваление! Чест да бъде донесено на Твоето славно и чудесно име. Алилуя! Амин!
Herrlichen Namen. Halleluja. Amen.